50 languages.
58.
58.
Membros do corpo.
Частки тела.
Estou desenhando um homem.
Я малюю мужчину.
Primeiro, a cabeça.
Спочатку голову.
O homem tem chapéu.
У мужчини на голові капелюш.
Não se vê o cabelo.
Волосу не бачно.
Também não se vêem as orelhas.
Вушей так само не бачно.
As costas também não se vêem.
Спину так само не бачно.
Eu desenho os olhos e a boca.
Я малюю в очи и рот.
O homem dança e sorri.
Мужчина танцює і сміється.
O homem tem nariz muito comprido.
У мужчини довгий нос.
Ele leva bengala nas mãos.
Йон несе в руках палку.
Ele também leva cachecol no pescoço.
У його пов'язаний шалік вокруг шиї.
É inverno e está frio.
Тепер зима і холодно.
Os braços são fortes.
Руки моцні.
As pernas também são fortes.
Ноги так само моцні.
O homem é de neve.
Мужчина со снегу.
Ele não leva calças, nem casaco.
Йон не носить штанов і паліто.
Mas o homem não está com frio.
Але мужчина не замерзає.
Ele é homem de neve.
Йон снеговик.